Одного разу вболівальники «Динамо» та «Шахтаря» зібралися разом, щоб поговорити про футбол. Вітаю, друзі! Це подкаст «Будемо розбиратися». Мене звати Андрій Трембич і зі мною, як завжди, Михайло Цирук.
Всім привіт, друзі! Раді вас бачити знову.
Сьогодні трошки експериментальний випуск. Сьогодні ми коротко говоритимемо про всі матчі, крім головного матчу туру «Шахтар-Динамо». Ну і, власне, потім в кінці випуску спробуємо спрогнозувати, як же закінчиться цей сезон УПЛ.
Будемо розбиратися.
І, напевне, будемо починати. І починатимемо із найпершого матчу 22-го туру. Це поєдинок «Колоса» та «Луганської Зорі».
Понятно, напевно, не так багато є, що говорити, тому що «Колос» – це якась команда, яка не дуже намагається грати в футбол. Я не дуже розумію, що вони хочуть там робити з Вишняком, тому що пішов Костишин, замість нього прийшов Вишняк, гра суттєво не змінилась, і «Колос» приблизно, ну, намагається грати в той же футбол, що і грав раніше. Він не цікавий, він може давати результат з командами, які більш слабкі, але з командою рівня «Зорі» він вже результат не може давати настільки ж впевнено. Ну, напевно, складно було щось очікувати кардинальних змін від людини, яка працювала асистентом Костишина, тобто вони плюс-мінус сповідують один і той самий футбол, але, тим не менш, «Зоря» змогла забити. І, до речі, я тут поки згадав, зроблю важливу ремарку, що нарешті УАФ зробили це і розбили всі матчі на різні слоти, тому тепер ми змогли подивитись кожен матч УПЛ цього туру. І говоримо тепер про все. Брашко забив на 31-й хвилині після розіграшу «Стандарту». Бідний Волинець там намагався підказати, щоб його накрили. Але, ну, всім було байдуже. На 54-й хвилині видали Снуріцина. І здалося, що, ну, от зараз «Колос» має розкриватись. «Колос» має десь створювати моменти. Ну, але коли за другий тайм команда, яка програє і грає в більшості, завдає три удари, з них один в площину воріт, ну, це багато про що говорить. Не рекомендую цей матч для перегляду, і наперед забігаючи скажу, що цього туру було багато матчів, які цікавіші були, ніж «Колос» «Зоря». Ну, ледь не кожен матч.
Так, «Колос» справді дуже в'язка, тягуча і така складна до перегляду команда, яка грає в свій ковалівський різновид бій-біжи і дуже добре вміє втягнути у свій футбол навіть сильного суперника, от навіть рівня «Зорі». І якщо так в цілому, то команді Вишняка це вдалося, адже, ну, луганцям важко давалися моменти навіть до вилучення Снурніцина, а після, ну, це вже тим більше. Але «Колос» так, мене теж здивувало, що опинившись в більшості, команда не те, що не понеслася вперед, ну, не створила ніяких моментів, не висіла на воротах суперника, тобто не було абсолютно нічого, і така пасивність, це, якщо чесно, трохи дивно. Ну і переможний гол Брашка, і знову і у цьому матчі цей м'яч, і його впевнена гра впродовж цього сезону знову наштовхнула на думки про те, що це, в принципі, готова заміна для Сидорчука в першій команді київського «Динамо». Нагадаємо, що Брашко орендований «Зорею» саме у киян, так? І, можливо, йому ще треба додавати у роботі у відборі і у цьому вигризанні м'яча, бо це, власне, його безпосередні обов'язки на полі. Але у футбол він грати вміє, і це помітно. Ну і цей м'яч, до речі, вже для нього був п'ятий за сезон, що для гравця опорної зони, в принципі, немало.
Будемо розбиратися.
Переходимо далі. І далі в нас матч «Ворскла-Металіст». Цікава гра, яка завершилась перемогою полтавців 3-2. Були там і сумнівні епізоди, ну, але цей матч мені особисто сподобався.
Так, матч, який перетворився на справжню серію пенальті. Їх у цій грі було аж 4, і це, до речі, повторення рекорду УПЛ. Отак от виходить, що в кожному матчі «Металіста» повторюється якийсь рекорд. Минулого туру це був рекорд за кількістю м'ячів в одному матчі. Цього туру за кількості пенальті. «Металіст» успішно пробив 11-метровий один, а «Ворскла» виконала цілих три, один з них не реалізувала. І, в принципі, з трьома з чотирьох пенальті я згоден, їх можна було призначати і навіть потрібно, так? Але от з тим, що останнім, який був призначений на 45-й хвилини у воротах харків'ян, ні. Бо, на мою думку, Демченко спочатку так акуратненько вигрібав м'ячик з-під ноги Челядіна, а потім Челядін на цю ногу налетів і впав. Тобто удару по нозі наче не було, якоїсь підніжки, в принципі, теж, ну, бо контакт гравця Ворського Металіста відбувся вже тоді, коли м'яч, по суті, було відібрано. І він не став причиною того, не став тою причиною, з якою Челядін не дістався до м'яча. І до того ж треба ще було дивитися, чи був Челядін у офсайді, але вару, здається, на матчі не було, тому це таке. Тож, на мій погляд, це не пенальті, це помилка арбітра, яка суттєво вплинула на підсумковий результат. І у перерві навіть хтось з представників Металіста не витримав і прямо так от перед камерами сказав арбітру усе, що думає про це рішення, в дуже лайливій формі, можете знайти відео, подивитися, ну і отримав свою червону картку за це. По самій грі команди розпочали так сміливо, що з типу на зустрічних курсах, але згодом Ворскла почала притискати суперника до воріт, закривати його там в останній третині поля, ну і це дало результат. Ну і знову відзначимо спрощення футболу Ворскли, бо було достатньо подач, достатньо боротьби. Але, власне, і футбол теж був, от, зокрема, третій гол, забитий після реально хорошої комбінації, тому тут питань нема. І два тижні тому, десь після гри з Інгульцем, ми тут дискутували, чи оце спрощення гри Скрипника було ситуативним, або ж ні. І зараз бачимо, що за потреби Скрипник готовий вдаватися до нього частіше. Ну і головне, що це приносить результат. У Ворскли в останніх трьох матчах три перемоги, і нарешті команда вирвалася з оцієї нижньої частини турнірної таблиці, скажімо так, до зони середняків. У другому таймі Ворскла намагалося вже заспокоїти цей матч і контролювати ситуацію, і в принципі все так і було до цього голу на 82-й хвилині Металіста. Після нього трошки відродилася інтрига, Металіст спробував щось типу штурму організувати, але нічого особливого з цього не вийшло.
Ну, я, можливо, додам, що спрощення гри, я думаю, в тому числі пов'язане з відсутністю креативної одиниці Владлена Юрченка. Якщо глянути, який центр вийшов у полтавців, то це Челятін, це Павлюк, це Скляр. Ну, жодного з них не можна назвати суперкреативним, тому змушені грати вертикально, змушені грати просто, змушені таким чином шукати, створювати моменти. Вару не було, так? Ти там засумнівався, дійсно, вар був лише на одному матчі, і всі розуміємо, на якому. В другому таймі ще був епізод, коли через сумнівний офсайд скасували гол Ворскли. В якому сенсі можна сказати, що тут доля повернула боржок Металісту, але варто зазначити, що все ж таки третій пенальті ворота Металіста було призначено, оцей сумнівний пенальті, за рахунку 1-1. І це якраз той рахунок, який, я думаю, плюс-мінус Металіст навіть і влаштовував. Тобто з цим можна було працювати, з цим можна було закриватися, а Металіст це вміє. І сподіватись на те, що відіб'ємось, десь заб'ємо на контратаці і здобудемо позитивний результат. У підсумку Металіст отримав цей сумнівний пенальті, пропустив другий, за 2 хвилини пропустили третій, і на перерву вони пішли не за рахунку 1-1, а за рахунку 1-3. Ну, такий матч рятувати складно. Дивне судійство, але, знову ж таки, писав я про це в телеграм-каналі. До речі, ми запустили телеграм-канал, там пишемо не лише про український футбол, але й про європейський, те, що ви нас просили. Ну і посилання залишаємо в описі, підписуйтесь і діліться з друзями не тільки подкастом, але й телеграм-постами. Так от, там я писав, що було б класно, якби оцей флешмоб по лісі він продовжувався, і от Металіст, як мінімум, міг би придбати автомобіль ВАР. Ну, хоча ми розуміємо, що фінансова ситуація в клубі погана, і наскільки там, я чув, здається, від Циганика, що там Ярославський буквально дофінансовує малу частину сезону, щоб команда просто доіснувала цей сезон. Тобто ні про які там фінансові підсилення, вливання наразі мови не йдеться.
Будемо розбиратися.
Переходимо далі. Далі в нас матч, цей six-pointer, матч Верес-Минай, матч двох команд, які балансували перед цим туром біля зони виліту. Зараз одна з них опинилась вже в зоні плей-офф за виліт. Як тобі взагалі матч от цих команд? Варто уваги?
Ну, важко сказати, що він прямо особливо вартий уваги. У першому таймі абсолютно нічого цікавого не було, в принципі, я дивився, але от така була типова нуднятина із дна УПЛ. В другому команди все ж обмінялися голами, і маю сказати, що цей Минай-Шарана має якусь дивну здатність, не створюючи абсолютно нічого, витискати результат. От в другому таймі, в принципі, Верес був трошки цікавіший і активніший. Якщо хтось заслуговував перемогу, то, мабуть, це були саме вони. Але Верес забив, вийшов вперед, але Минай все ж таки знайшов свій моментик і зрівняв. До цього Минай у такому ж стилі виграв у Кривбасу, де особливо нічого теж не було, але команда набрала 3 очки. І за 2 тури до перемоги над Кривбасом був Колос. І от ці от результати, такі вирвані десь на жилах, десь незрозуміло як, дозволяють поки команді триматися над зоною виліту, над зоною перехідних матчів, і на одне очко, власне, Минай і надалі випереджає Верес. Ну а Верес, вочевидь, на нього чекають поєдинки плей-офф.
Ну, вочевидь, не вочевидь, це, я думаю, ми поговоримо трохи згодом, тому що, насправді, Верес набрав 21 очку, Минай 22, тут ще інтрига є, але про це ми поговоримо вже в кінці цього випуску. Ну, а ми будемо рухатись до головної страви, до головного матчу туру. Це Динамо Київ, Шахтар Донецьк, і цьому матчу ми присвятимо нам більшу частину випуску, очевидно, головне дербі країни. Я в тебе перше спитаю, чи взагалі виправдали твої очікування Динамо та Шахтар?
О, ну, ти знаєш, напевно, це було найнудніше класичне, яке я пам'ятаю. І мені не сподобалося практично нічого. Бо коли у такому матчі на дві команди створюється з гри, в принципі, один момент, це у той момент Беніто на 45-й хвилині, ну, це завжди трошки розчаровує, цього замало. Я б взагалі сказав, що Беніто можна назвати найкращим гравцем цього поєдинку ледь не на дві команди. І от я у своєму такому прев'ю так до цієї гри, яке писав для сайту телеканалу «Іксспорт», я говорив там про проблеми «Динамо» і про те, що ну, важко чогось очікувати від групи атаки команди, в якій єдиний номінальний вінгер – це Беніто. І от я от так і після цієї гри, і одразу, коли це писав, я, в принципі, зрозумів, що це ж насправді не камінь в город Беніто. Його вини у цьому жодної немає. Просто об'єктивно наш чемпіонат, і в тому числі його лідери «Динамо» і «Шахтар», просіли настільки, що от гравець, який кілька сезонів тому після переходу в «Динамо» одразу ішов в оренду в «Олімпік», зараз MVP, головна зірка матчу «Динамо-Шахтар». Так? Ось суто по враженнях це все, як тобі, і далі вже, напевно, детальніше розберемо по моментах ключових цієї гри. Тобі як гра в цілому?
Я не знаю, це була якась дуже нудна історія, паралельно грав мій улюблений Ліверпуль, і тому другий тайм, ну вибачте, коли там 5 голів забивають, а тут Андрієвський зі штрафного тільки, і це, напевно, там найгостріший момент другого тайму, ну, можливо, ще удар Бондаря на 94-й хвилині, ну це сум, це розпач, це біль. Я б, напевно, звинуватив у цьому нецікавому дербі на Щирета, і я зараз поясню, чому так. Мір Чалоческу спробував здивувати. Мір Чалоческу спробував змінити щось. Вийшов Андрієвський, який не грав до цього, ну, доволі довго. Щоб ви розуміли, останній матч Олександра Андрієвського в основі був в листопаді, 17 листопада, коли він вийшов і відіграв 90 хвилин з Інгульцем. Тобто неочевидний вихід Андрієвського, дехто назвав, що це така гра, яка вирішувала долю Андрієвського і так далі, але тим не менш, вийшов Волошин. Я думаю, що перші хвилин 15 Юрійович планував все ж таки приглядатись, подивитись, що вигадав Луческу. Шахтар міг собі дозволити грати низьким блоком. У Динамо проти низького блоку є проблеми, і в принципі Шахтар, ну, чудово міг справлятися з цим, поступово нарощуючи обороти. І, власне, ми десь це бачили, що Шахтар хвилини з 7-8 відійшов від своїх воріт, почав поступово будувати якісь позиційні атаки, а потім стався момент з ударом Степаненка з феєричним ляпом Нещерета. Ну, по-перше, мені не сподобалося, що в Динамо ніхто не пішов зустрічати Степаненка, хоча б, ну, створювати цю ілюзію, хоча б, щоб, ну, Степаненко не настільки вільно себе почував. У нього не вийшов удар, так, але, ну, якщо людина має стільки простору, то вона може забити там із 35 метрів. Тобто кияни перекрили чудово ліву ногу Ярослава Ракицького, не даючи йому віддавати паси. Але, ну, це якась дуже така дитяча помилка. В цій зоні просто був відсутній гравець. Не знаю, чия це там була відповідальність, можливо, Сидорчука, можливо, Андрієвського. Незрозуміло. Але після цього Шахтар зрозумів, що, в принципі, атакувати то їм не треба. В Динамо серйозні проблеми з тим, щоб проходити цей низький блок. Динамо до кінця першого тайму вони почали атакувати, але все, що вони змогли вигадати, ну, як на мене, ну, це були якісь там дуже примітивні подачі. На кого подачі? Я так і не зрозумів. Тобто, подачі на Ваната, ну, йому важко боротись. Там все ж таки Бондар, там Ракицький, там Матвієнко, крайній захисник, який номінально центральний, тобто там є фактура. Подачі на Волошина, подачі на Беніто, на Бояльського. Ну, це дуже дивно виглядає. Тобто, схоже на те, що просто обидва плани обох тренерів були зруйновані цим ляпом Нещерета, і я думаю, що це, через це десь не вдалося розкрити цю гру командам. Ти зі мною згоден чи ні?
Так, в цілому так, дійсно, швидкий гол Шахтаря трошки зіпсував цю гру. І щодо помилки Нещерета, трошки у його виправдання, звичайно, за цю помилку виправдати його просто неможливо, але щоб хоч якось зрозуміти причину, чому це могло статися, видно було, що його непогано закривав Траоре, от він стояв прямо перед ним, і Нещерет, в принципі, міг і не бачити удару, хоча, знову ж таки, удар, який готувався півгодини, через недбалість опорної зони. Ну, це таке собі виправдання. Ну і по-друге, дивна досить траєкторія була удару Степаненка. Він вийшов зовсім не сильний, але м'яч завернув у бік від Нещерета перед його руками. І це, можливо, теж повпливало на те, що він врешті опинився у воротах. Опорники, звичайно, винні, але удар з 35 метрів – це завжди відповідальність воротаря. Ну, там, не знаю, чи точно з 35, ну, плюс-мінус такої відстані. Так? Тому так, зустрічати треба. Найближчим там був Сидорчук до Степаненко під час того, як він пробивав. Але найближчим це голосно сказано, бо, ну, Сидорчук був від нього дуже далеко. Степаненко міг за бажання ще трошки пройти і пробити вже із ближчої відстані. Ще у цьому матчі був суперечливий епізод, був потенційний пенальті, коли от на 45-й хвилині після удару Беніто м'яч влучив у руку Ракицькому. І тут ситуація така, як на мене, доволі тонка, бо з одного боку рука Ярослава так, не була відставлена надто далеко від корпусу, подіти її особливо було нікуди, і, власне, тому це міг би бути і не пенальті, як врешті саме таке рішення арбітр прийняв. З іншого, на повторі видно, що певний свідомий рух ліктя Ракицького у бік м'яча все ж таки є. І якщо б цей свідомий рух на варі розгледіли, то, в принципі, це було б вагомим аргументом для того, щоб цей пенальті призначати. Тому тут така ситуація на розгляд арбітра, я б сказав, типова. І, ну, розгледів він, що пенальті не було, ну окей. Ти що скажеш про цей можливий пенальті?
Я не знаю, я не люблю такі епізоди, коли їх трактують як пенальті, тому що ну, насправді це людина прибирає руки за спину, так, десь там, ну, в цьому контексті, скажеш, не за спину, але тим не менш притискає руку до себе. Ракитський досвідчений захисник, він грає досвідчено. Десь підсвідомо, ну, він намагається відбити корпусом. Я думаю, що в цьому причина того, що був цей невеличкий рух, але ну. Для мене це не пенальті. Тобто він не збільшує об'єм корпусу, тобто в нього рука притиснута до нього, це тієї частини, принаймні, яка контактувала з м'ячем тієї частини тіла, це абсолютно природня позиція. І тоді я не розумію, про який пенальті може вестися мова. Ну і, власне, і гравці Динамо, в мене таке склалось враження, що вони побачили, що не ставлять, і вони ну, сказали окей. Продовжуємо, тобто не було там якихось годинних апеляцій до арбітра. Тобто кияни, в принципі, нормально поставились. Це був такий навіть не 50 на 50 епізод, я думаю. Ну і власне той факт, що арбітр прийняв це рішення, потім ВАР подивився, підтвердив рішення арбітра, навіть там не засумнівались, не покликали арбітра дивитись цей пенальті і так далі. Ну, це, власне, вказує на те, що, скоріше за все, там пенальті не було. Тобто, можливо, зараз там приїде Пірлуїджі Коліна знову в Україну, скаже, що там треба ставити пенальті, тому я зараз буду заново вас вчити, але ну, я в це не вірю. Ще один був такий епізод. Тут, знову ж таки, я на боці арбітрів буду виступати, але ну, я не буду там намагатись гратись якусь об'єктивність, так, і мені імпонує Шахтар, звичайно, більше, ніж Динамо, тому тут я підтримую арбітра. Михайло мені там намагався в особистих доводити, що там можна побачити червону картку в моменті, коли Бондаренко, здається, проти Сидорчука грав. Ну, знову ж таки, оці епізоди, коли можна, не можна, я все ж таки за те, щоб їх трактували як ті, що можна продовжувати. Здається, там не дали навіть Бондаренку жовтої. Поправ мене, якщо не так. Жовта в тому епізоді була, червона, ну, на мою думку, її не було. В тебе яка думка? Це вже другий тайм. Фол Бондаренка проти Сидорчука.
Мені теж десь хотілося б там побачити червону як вболівальнику Динамо, але з іншого боку я розумію, що у таких епізодах арбітри не люблять брати на себе відповідальність і приймати якесь надто різке рішення, яке потім будуть обговорювати, через яке потім будуть скандали. І ось у таких епізодах, коли можна дати, а можна не дати пенальті, червону, вони ухвалюють рішення не давати цього просто, щоб, ну, щоб потім було легше жити, щоб потім було спокійніше. Якщо такий варіант є, і пенальті, знову ж таки, червона, чи ще щось не стовідсоткові, то таке ніхто не дасть. Теоретично, якісь підстави, можливо, так, достатньо. Не супервисока була нога Бондаренка по відношенню до Воната, так, не в коліно, умовно кажучи, він йому заїхав, але ну, над гомілкостопом, здається, добре пройшовся. А от чи була жовта чи ні, от у чому питання, я зараз навіть це перевірю і бачу, що жовтої таки не було, а у Бондаренка була жовта на 55-й хвилині. Це за це чи ні?
Я думаю, там мені здається, що так.
А, ну, значить, жовта все ж таки була. Не знаю, як це. Ну, тому так, напевно, це червона, все ж таки чекати її в цьому епізоді було марно. Хоча, я думаю, Банату з його позиції це могло здаватися, що його там жорстко прибили, і Бондаренка в такому епізоді можна вилучати.
Ну, тут, власне, я б похвалив Романова загалом за матч в тому контексті, що він задав якийсь один тон гри, і він дотримувався його весь час. Можна було апелювати там до жовтих карток гравцям Шахтаря, тому що вони там, особливо наприкінці першого тайму, вони грубо грали. Але Романов там давав грати. Тобто, якщо ти задаєш цей тон, де ти даєш грати, де ти не роздаєш жовті картки наліво-направо, ну, Динамо взагалі отримало одну жовту картку на 89-й хвилині, то дотримуйся цього тону, дотримуйся цього стилю арбітражу, і Романов з цим впорався. Шахтар на жовті картки реагував, як на мене, правильно. Джурасик і Ракіцький, які на жовті були з першого тайму, вони були на 61-й хвилині замінені. Ще одне питання тобі поставлю. Гучалишвілі, як тобі гра цього грузина? Він, нагадаю, приєднався до Шахтаря лише взимку, але от останні 5 матчів він грає в основі. Він, на мою думку, грає добре. Але тут він навіть зіграв не на позиції правого захисника, не на своїй рідній позиції, а на позиції правого півзахисника. Чи сподобалась тобі його гра, чи як тобі він?
Ну, чогось надзвичайного у його діях відзначити не можу, тому що і він, як і весь Шахтар, атакував, в принципі, не дуже багато, і якоїсь загрози від нього створено, в принципі, не було. Вівчаренко із ним справлявся, і тому так, якось особливо похвалити не можу. Але той факт, що він починає грати стабільно, що він починає грати багато, вже говорить десь про те, що є шанс, що у цього молодого гравця, в принципі, може вийти у Шахтарі, тому що коли його брали, відверто кажучи, було не дуже зрозуміло, що це і навіщо. Ну, не те, щоб хотілося б кричати, що це за ноунейм, бо об'єктивно гравці з іменами великими до нас в УПЛ зараз не приїдуть, як це було, наприклад, ще до початку повномасштабної війни. Але такий трансфер трошки викликав питання, але бачимо, що Йовічович знайшов застосування цьому гравцеві, і тому нехай йому щастить.
Ну, тут знову ж таки великий привіт, вибач, селекції Київського Динамо, тому що якщо глянути на трансфери Шахтаря, то Гочелешвілі та Келсі, які приєдналися до команди лише взимку, вже зараз, ну, показують себе, вже зараз про нього говорять. В той час, як отакі, як ти сказав, ноунейм трансфери в Динамо, хто заграв? ДПН хіба що?
Так, лише Депена, мабуть, тому що, ну, перед цим то Вербіч, але Вербіч був не ноунеймом. Вербіч був непоганим, в
Так,
принципі,
так.
гравцем, як для трансферу на вхід у УПЛ. А так навіть не знаю, кого згадати. Ну, Беніто зараз заграв, але ж пам'ятаємо про обставини. Так, як я вже казав, коли він прийшов, він був просто одразу списаний, забракований, і зараз йому повернутися до складу Динамо допомогли лише ось такі обставини: продаж Циганкова, невизначеність з кандидатурою правого вінгера, і тому він, власне, тут. А так, дійсно, дуже мало успішних прикладів таких ноунеймних трансферів з боку Динамо.
Ну, це проблема серйозна, і, звичайно ж, кияни із цим мають працювати. Динамо і їх заміни. От вийшов Рамірес, вийшов Царенко, вийшов Гармаш. Наскільки це мало великий вплив, і наскільки, знаєш, ці заміни були вчасні, тому що Мірча Луческу провів ці три заміни в один слот на 76-й хвилині. Як ти думаєш, чи взагалі, ну, не запізно такі заміни? Чи, можливо, треба було вже там на 60-й хвилині рятувати гру і намагатися її виграти?
Я вважаю, що пізно, враховуючи те, що команда на той момент програвала, якби рахунок вже був 1-1, то окей. А так тобі треба рятуватися, і ти тягнеш і починаєш щось змінювати лише у останні 15 хвилин. Я хочу насправді похвалити Царенка, тому що знову ніякий Буяльський після відбуття своєї триматчевої дискваліфікації і епізоду за епізод після матчу з Дніпром-1, він ніяк не може знайти себе, він абсолютно провалився з рухом, і сьогодні перепрошую, у грі з Шахтарем, так, у суботу. Це був абсолютно не той Буяльський, який тягнув це Динамо на собі самостійно у першій частині сезону, і до якого ми звикли, який забив там 11 голів у чемпіонаті. І вихід Царенка трошки справді пожвавив цей центр поля. Там стало цікавіше. Власне, Царенко додав оцієї різкості, і саме він заробив оцей штрафний, з якого було забито рятівний гол Динамо. Хочу навіть сказати, що конкретно у цей момент часу, у цей момент сезону, Царенко не поступається Буяльському, тому що я не знаю, що трапилося з Віталієм за цей час, поки він пропускав три гри, але він, знову ж таки, вже два матчі грає, і все щось ніяк. А без Буяльського, цьому Динамо без повноцінного хорошого Буяльського, ну, буде взагалі важко.
А от у мене тоді питання, це Буяльський здав, чи просто Динамо настільки спростило свій футбол без Буяльського і залишило такий, вертикалізувало, тобто зробило футбол такий, в якому Буяльський себе некомфортно почуває? Як ти думаєш?
Думаю, так, не можна звинувачувати в цьому лише Буяльського, тому що, ну, я не думаю, що Буяльський так швидко забув, як грати у хороший футбол. Дійсно, за відсутності Буяльського Динамо стало ще простішим, можливо, і не перелаштувалося на футбол із Буяльським після його повернення. Тому тут дійсно і те, і те. Але із самого Буяльського відповідальність за таку гру знімати теж все ж таки не можна.
Ну, і тоді, напевно, завершуючи вже матч, Андрієвський забив хороший гол зі штрафного. Насправді, мені Андрієвський, крім цього, нічим не запам'ятався, і якщо там ці чутки, які ходять довкола нього, що в нього там доволі хороша зарплата за мірками Динамо, і начебто дуже хочуть йому цю зарплату платити, то я думаю, що цей матч лише підтвердив опасіння щодо того, чи Андрієвський взагалі щось може. Ну, я не впевнений, що це той футболіст, якому варто давати багато ігрового часу. Він вміє в окремих епізодах щось зробити хороше, але комплексно, як на мене, він виглядає слабко. І краще дійсно там вірити в Шапаренка, Царенка, Шепілєва, ще когось, але, ну, не Андрієвського, особливо враховуючи те, що повертається з оренди Брашко, скоріше за все, особливо враховуючи те, що є Микола Михайленко, який також орендований з Динамо, також центральний півзахисник, то, ну, я б Андрієвського не дуже вірив. На 92-й хвилині там Сидорчук помилився, привіз замість останнього атаку останню контратаку на ворота Динамо. Це призвело до кутового. Бондар міг забивати. І насправді Динамо там на 93-й хвилині, коли в тебе має бути оцей пік концентрації, ви так губите центрального захисника в своєму штрафному майданчику, ну, це насправді дуже мене дивує. І Бондар таке враження, що міг покарати за це. І десь тут киянам пощастило. Але тим не менш, маємо, що маємо.
Будемо розбиратися.
І після цього матчу Луческо офіційно оголосив те, про що Бургос писав під час матчу, що до кінця сезону він лікуватиметься, в нього операція, а замість нього працюватиме Шовковський, але Луческо зазначив, що вони там будуть дійсно співпрацювати, працювати разом над командою. Взагалі, Михайло, як тобі оце, принаймні тимчасове повернення до динамівських сердець, та політика, від якої Суркіс, здається, там півроку тому відхрещувався, зараз повертається?
Для початку хочу сказати, що от за тими результатами, які демонструє Динамо під керівництвом Луческу, розставання із ним напрошувалося, назрівало, і воно було на поверхні. Тобто, що з хворобою, що без, Луческу йшов би з Динамо, і питання в тому, чи допрацював він ці 8 матчів, чи не допрацював, тут не ключове. Оці його проблеми зі здоров'ям дозволили оформити усе так, що такого поважного наставника, як Луческу, не доведеться звільняти, не доведеться ось так, скажімо так, із ганьбою за шкірки викидати з клубу, а ось зараз він піде полікується, і на цьому, думаю, навіть коли він вилікується, його історія у київському клубі завершиться назавжди. Щодо динамівських сердець, я б не поспішав кричати про якісь динамівські серця. Я думаю, що Сашо – це тимчасовий варіант, така от варіант-затичка типу Лампарда у Челсі. Але якщо, звичайно, він у цих 8 матчах покаже хороші результати, то так, він залишиться постійним головним тренером Динамо. Єдине, чого не дуже розумію, це те, що говорить, здається, і сам Луческу, або ж не сам Луческу, а прес-служба Динамо подає оцю новину так, що Луческу продовжить керувати Динамо просто руками Шовковського, от вони будуть на зв'язку, вони будуть спілкуватися. І у мене таке питання, а навіщо, якщо, знову ж таки, Луческу, скоріше за все, після цього сезону тренером Динамо не буде, нехай би Шовковський попрацював сам, нехай би демонстрував якісь свої ідеї, своє бачення гри цього Динамо. А так виходить, що Шовковський нічого свого за оці 8 поєдинків у гру Динамо не внесе, і це просто таке от буде певне марнування часу. І адже, ну, ми не зможемо, якщо Шовковський просто буде руками Луческу на бровці поля, ми не зможемо зрозуміти якихось тренерських ідей Шовковського, так, і чи гідний він залишатися на чолі Динамо і у наступному сезоні. Тому, знову ж таки, я не думаю, що це остаточне повернення до динамівських сердець, і якщо, умовно, Шовковський провалиться, от зараз, ну, впаде він, навіть впаде на п'яте місце, або просто ось із цих 8 матчів значну частину не виграє, я думаю, Суркіс шукатиме інший варіант. Якщо результати будуть, залишиться Шовковський, і тоді вже подивимося, добре це чи погано.
Мені справді цікаво, чому команду очолив саме Шовковський, тому що в команді є Еміль Карас, це асистент Луческу, і за моєю логікою, звичайно, що асистент, такий заступник, саме він має очолити, він десь виношує ті ж ідеї, що й Луческу, і якщо ти залишаєш Луческу на посаді головного тренера, принаймні до кінця сезону, то ти маєш, звичайно, щоб його ідеї реалізовувались, впроваджувались, і, напевно, Еміль Карас до цього підходить більше. Єдине припущення – це такий, ну, медійний статус, тобто реально керувати командою буде Карас, а Шовковський буде просто таким обличчям, яке буде приходити на прес-конференції, розповідати щось і так далі, і так далі. При цьому я б сказав, що для Луческу це насправді такий виграшний квиток, тому що якщо Суркіс дійсно, а з його інтерв'ю я поки бачу, що Суркіс там, ну, не прямо незадоволений Луческу, тобто він там готовий давати Луческу працювати і далі, попри результати, і так далі, і так далі. Якщо зараз Динамо поліпшить результати, то Луческу зможе сказати, що це ж під моїм керівництвом все було. Це я керував, це я давав ці настанови, це я побачив там під час операції ці геніальні зміни. Я впровадив їх через там Шовковського, через Караса, і носіть мене на руках, браво, містер. Якщо провалиться, то Луческу завжди може вийти і сказати, ну, мене не було з хлопцями. Якби я був з хлопцями, я б сезон врятував. Але, ну, бачите, така ситуація сталася. Я вилікувався, я готовий наступний сезон працювати, поліпшувати і так далі, і так далі. Така ситуація, яка, ну, чому ні? Чому Суркіс не може вийти і сказати отак от?
Ну, насправді, ти кажеш, що раптом все буде добре, містер скаже, я б сезон врятував, але цей сезон для Динамо вже, в принципі, не врятувати, ми про це говоритимемо у другій частині. І в тому-то... І тому, власне, оце призначення Шовковського чи не Шовковського, воно не матиме особливих, от саме зараз, не матиме особливих наслідків, бо у цьому сезоні Динамо вже, в принципі, ну все, так? Вище не буде, нижче, скоріш за все теж, ніж оце четверте місце. Я думаю, насправді Суркіс не задоволений Луческу, ну, тому що як можна бути задоволеним тренером, під керівництвом якого команда настільки провалилася у цьому сезоні, сказати важко. Я думаю, те, що його не звільняють і не дозволяють собі будь-яких різких висловлювань на його адресу, це такий собі прояв поваги до літнього досвідченого наставника. Подивимося, що із цим буде далі. Знову ж таки, цікаво було б подивитися на Динамо Шовковського, якщо воно буде Динамо Шовковського. Якщо це буде і надалі Динамо Луческу, а виглядає так, що так воно і буде, ну, нічого цікавого я у цих останніх поєдинках киян не чекаю. Просто дограємо і далі починаємо думати.
Ну, я б сподівався, що остаточний був провал крах Динамо в цьому сезоні, щоб наступного сезону Динамо могли сідати і з чистого листа починати нову історію. На клуб, очевидно, чекає перебудова, причому масштабна. Під цю перебудову треба запрошувати вже системного тренера, не Шовковського, не Андрія там Шевченка умовного, а дійсно запрошувати системного тренера, платити йому гроші, давати гроші на трансфери, але перебудовувати команду, яка буде боротися знову за чемпіонство. Чи зможе це зробити Суркіс? Ну, я чесно не вірю. Мені здається, що Суркіс знову десь спробує зекономити, може там запросити умовного Шевченка, сказати, ну, ви бачили його результати зі збірною взагалі-то, і так далі, і так далі. Ну, і в підсумку буде, ну, якась знову така напіввирішена ця історія. Але побачимо, що буде далі.
Ну і так, теоретично, якщо уявити, що у Шовковського все ж таки щось вийде у якості головного тренера Динамо, такий варіант, як на мене, можливий. Схожа ситуація так була і з Рібровим, хтось скаже, коли теж екстрено звільняли Блохіна, призначали асистента. Потім у нього в штабі був от Ріанчо, який, як казали, керував усім, а Ребров просто ходив на прес-конференції. Але в підсумку Ребров виріс у хорошого, якісного тренера. І тут питання буде вже до самого Шовковського. Для нього ж це не несподівана новина, що зараз його призначили. Питання в тому, наскільки він готувався до цієї тренерської роботи, наскільки він щось планував і як він далі усю цю історію бачить. Тому що, знову ж таки, якщо він просто сам ставиться до цього, як, ну, заткнути оцю діру на тренерській лаві на 8 матчів, це одне. Якщо він вірить у свої перспективи на цій посаді і готовий працювати, розвиватися як тренер і рухатися в цьому напрямку, то чому б ні? Можливо, це навіть у перспективі колись матиме результат. Але, здається, в нього ж поки навіть ліцензії немає, тому не знаю. Подивимося.
Будемо розбиратися.
Тож, рухаємося далі. І далі у нас за планом ще один поєдинок 22-го туру. І це матч Львова і Металіста 19-25. Як тобі ця гра?
Львів безнадійний. Я скажу так. Львів максимально безнадійний. Львів незрозуміло. Вони просто дограють. Вони десь там в якому епізодично намагалися щось створювати в першому таймі і так далі, але в них просто немає виконавців, немає ідеї. Вони настільки сумно, печально грають, що на це боляче дивитись. І коли Русин, абсолютно якийсь геніальний, і, здається, не ту людину ми називали українським Грілішем, попри те, що прізвисько таке закріпилось саме за Климчуком, так. Але, ну, насправді, був схожий на Гріліша також і Русин, і абсолютно геніально він проходив, він розривав цей Львів, два асисти на його рахунку, впливо гарний, це другий асист. Я прям вражений тим, як він зіграв, і взагалом, я скажу так, що Металіст 19-25 давно не перемагав. Для них ця перемога була важлива, але я б відкрив календар і подивився на їхні матчі до цього. З моменту останньої їхньої перемоги над Кривбасом, а Кривбас – це непогана команда, вони зіграли поспіль з Динамо, Олександрією, Шахтарем, Чорноморцем, Ворсклою, Дніпром-1, Колосом і Олександрією. Тобто це всі вершки українського футболу цього сезону. Можливо, крім Чорноморця, оце була якраз та лобова гра, вони в ній зіграли 1-1, але тим не менш, в решті матчів, ну, це були команди, які за рівнем просто вищі, які сильніші. І попри все це, Металіст 19-25, він піднявся до середини таблиці. Вони в трьох очках відкрив Басу. Вони абсолютно добре себе почувають. Той факт, що вони зіграли вже з усіма цими командами, ну, це значить, що їм залишили взагалі трошки складних суперників, а інші команди будуть з нижньої частини турнірної таблиці. Тобто вони цим результатом вони дали зрозуміти, що вони можуть себе спокійно убезпечити від виліту. І, ну, тренерський талант Едмара ще рано оцінювати, я думаю, але тим не менш результат він давати вже може зараз.
Будемо розбиратися.
Ну і ще один матч, це Кривбас-Чорноморець, насправді дуже класний футбол, дуже живий, дуже динамічний, всі грають, всі намагаються грати на перемогу, ніхто не труситься над своїм одним очком, команди от таку УПЛ приємно справді дивитися, і мене особисто від цього матчу не зміг відірвати навіть не Тоттенхем з Ньюкаслом, у яких все було дуже нудно і зрозуміло, і також старт поєдинку Барселона-Атлетико не змусив мене переключити цей чудовий поєдинок, тому що справді, ну, футбол класний, коли такі от матчі, вони, на жаль, не часто у чемпіонаті України є, але коли є, це потрібно відзначати. Як тобі цей поєдинок?
Ну, тут історія про те, що Вернлуп нарешті грав з командою, яка грає в футбол, але за класом, там, за турнірною таблицею вона десь нижче, і Вернедуб розкрив гру. Вернедуб не нав'язував оцей в'язкий футбол. Він дав грати команді в якусь яскраву гру, створювати моменти і так далі, і так далі. І це вкупі з тим, що Чорноморець Гарчука грає в футбол, це виявилось в такий, ну, напевно, матч туру за емоціями, матч туру за грою, матч туру за кількістю голів, в тому числі. Відзначаємо знову Алефіренка. Чудово себе відчуває він в Чорноморці. Нагадаю, що він орендований з Луганської Зорі. Ну і зараз, я думаю, що луганці кусають лікті через гравця, який в останніх 7 матчах забив 6 голів. Це такий серйозний показник. Якщо екстраполювати це на весь сезон, то Алефіренко міг би боротись навіть з Артемом Довбиком. Відзначаю я знову Брагару. Класно підключається, класно віддає і так далі, і так далі. Відзначаю, здається, знову Безкаравайного. Це все ж таки, це хороший захисник, який вміє підчищати, вміє відбирати м'яч і так далі, і так далі. Відзначаю Кузика. В першому, здається, голі його асист, ну це прям це шедевр. Це бачення поля, це виконання, це все при ньому, і це дуже класно. Луньов також орендований, не орендований, перейшов в Зорі, вибачте, забиває. Луньов нарешті робить те, чого від нього, напевно, чекають взагалі всю кар'єру, тому що він завжди в цьому статусі перспективного, але ніяк він не може розкриватись. Тут він забив. Я сподіваюся, що оцей вихід в старті, а для нього це перший старт за Кривбас, він дасть йому поштовх до того, щоб розкритися нарешті. Можливо, Вернедуб це все ж таки його тренер. Недарма він його забрав з Зорі до себе, назад, під своє крило. І я сподіваюся, що Максим Луньов все ще себе проявить, тому що як людина, яка любить грати в футбольний менеджер, я нерідко бачив, як от Луньова там в футбольному менеджері доростає до збірної, тобто скаути ФМ оцінюють гравця дуже серйозно.
Будемо розбиратися.
Переходимо далі і поговоримо тепер про матч Дніпро-1-Рух, матч, в якому дніпряни вирвали на зубах перемогу і тепер продовжують цю погоню за донецьким Шахтарем. Як тобі гра, Михайло?
Гра досить видовищна, досить непогана. Знову хочу відзначити рух, який не боявся грати у футбол, як і у грі з Динамо. І якщо у грі з Динамо можна було списати це на те, що Динамо зараз ніяке, і чому б з ним не спробувати, то Дніпро наразі виглядає сильнішою командою, але і тут рух щось спробував. Дніпро сам собі, в принципі, створив проблеми і потім їх героїчно вирішував. Усі пропущені голи Дніпра, усі два, це от неймовірні помилки оборони і вратаря, які, в принципі, не личать команді, що бореться за чемпіонство. Перший гол – це просто сваток у боротьбі, скинув під удар, здається, Талесу чи... Так, і той прошив воротаря. Ну, а другий – це чистий привоз Валефа, який робив незрозуміло що. Він пішов за штрафний майданчик грати головою, м'яч його перелетів, немов це десь у дитячій футбольній школі такий епізод стався. І потім він чомусь уже забіг за ним у штрафний майданчик, але не встиг чомусь взяти його в руки. Ну, і Климчук його випередив і забив уже порожні ворота. Взагалі, воротарі Дніпра-1 – це якась жесть, я не знаю. І Рибак, який значно кращий за Валефа, але не завжди вражає своєю фантастичною надійністю. А Валеф – це взагалі. І якщо ми згадаємо, що він починав сезон у якості основного воротаря, ну, то, власне, я не розумію, як таке взагалі було можливо, щоб настільки людина, яка стільки помиляється, щоб вона була у команді, що бореться за чемпіонство, основним голкіпером певний час. От так і хочуть сказати, діти мої, чого ви понабирали всіх от бразильських модних карликових голкіперів, так? А тепер, як бачимо, горе. Знову забив довбик, і я за нього радий. Я хочу, щоб він побив рекорд Генріха Мхітаряна. І він поки що іде по цьому графіку, це, здається, був його 19-й матч, а у Мхітаряна 25, чи якось так. Коротше, поки що за графіком він встигає це зробити, і добре, нехай забиває, нехай стане найкращим бомбардиром сезону в УПЛ. Ну і в контексті чемпіонської гонки ця перемога Дніпра – це також дуже добре, інтрига у нас є, але про неї, знову ж таки, поговоримо пізніше.
Ну, я взагалі не зрозумів, для чого виставляти Валефа. Я розумію, що там в матчі з Зорею, можливо, Рибак не найкращим чином зіграв в епізоді з першим голом. Ну, але там він, принаймні, пропустив у ближній кут верхом. Тут перший удар абсолютно простий для Валефа, тобто не може забрати відбий. Майже в нього пробиває Талес. І попри це Валев пропускає. Другий гол теж абсолютно не личить грати так голкіперу, при тому, що так, лінія оборони піднялась високо, але ну, для команди рівня Дніпра-1 лінія оборони має грати високо, напевно, в УПЛ. І, звичайно, що під такий футбол потрібен голкіпер, який добре грає на виходах, добре грає ногами, добре приймає рішення. Ну, як ми бачимо, це не про Валефа. Дехто писав, що тягнули Дніпро-1 з додатковим часом і так далі, так далі, що там десь не заслужили вони цю перемогу. Я скажу так, що вони настворювали моментів стільки, що 100% вони цю перемогу награли. Рух бійці, рух класно себе проявили. Я думаю, що такий цей бійцівський характер і футбол, у який вони грають, саме в футбол, ну, воно їм допоможе в кінці сезону. І вони там зможуть принаймні поборотись за те, щоб врятуватися. Тобто такий класний футбол, який зараз ставлять. Ну, але об'єктивно кажучи, Дніпро просто був сильніший, і цей гол просився. І от він врешті-решт напросився на 95 чи 96 хвилині.
Будемо розбиратися.
Переходимо до останнього матчу туру. Напевно, краще, щоб його не було. Це матч між Інгульцем та Олександрією. Абсолютне розчарування у мене від цієї гри, тому що, ну, чесно кажу, хотілося б більше голів, хотілося б більше моментів. Знову ротаньбол ніякий. От чесно, ніякий. Там є якийсь підбір виконавців. Є футболісти, які, ну, за класом може тягнути цю Олександрію, але знову, нічого в атаці не відбувається, нічого цікавого. Енгулець, він десь може і хотів щось запропонувати, але там, ну, не вистачає банально майстерності. В підсумку, ми, знаєш, це була гра як от Шахтар Динамо, де одні не дуже могли, інші не дуже хотіли. От я думаю, що це десь така ж гра, що Олександрія не дуже і хотіла створювати. Якийсь, ну, ротенбол не створений для того, щоб створювати, вибачте, за тавтологію. А Інгулець десь, ну, не міг створити. Тому, ну, це насправді дуже сумно. Можливо, ти щось побачив інше.
Ну так, у мене тоді питання до Олександрії, а чому вона не хотіла? Виграває цей матч перед цією грою, відстань за втраченими очками до Динамо була лише 2 очки. Виграває цей матч, відривається від Колоса, тисне на Динамо. По ротаньболу, ротаньстайлу, він мене вже трошки звить, тому що абсолютно не ясно, в чому він полягає і навіщо він існує. У першому таймі, який я, на жаль, бачив, команда просто доходила, заходила на чужу половину і намагалася тримати там м'яч, але без жодної ідеї якогось переміщення м'яча туди ближче до штрафного, туди звідки забиваються голи. Тобто навіть оцього доведення до флангу і там пошук можливості подати не було. Олександрія просто катала, і я не зрозумів, що вона хотіла, як вона хотіла забити в цьому матчі. Другий тайм цього видовища, я відверто скажу, не дивився і зовсім про це не шкодую. Щодо Інгульця, так, з нього менший трошки попит, бо реально, ну, дуже простенька команда за підбором виконавців, можливо, найпростіша команда УПЛ за підбором виконавців, не буду стверджувати, але цілком можливо, що це так, яка завжди грає від простого, завжди грає ось так, дуже-дуже найпримітивніший різновид футболу, і очко з Олександрією вона набрала, які до неї питання. І для Інгульця, я думаю, це був хороший результат.
Ну, в мене тут питання до Ротаня, тому що взимку команду відверто посилювали. Тобто Руслан Ротань, я думаю, був причетний до цієї трансферної політики і так далі, і так далі. Пройшли хороші виконавці, які навпаки мали посилити команду, зробити з неї команду, яка там боротиметься за Лігу Європи. Ну, Михайленко посилив центр поля. Микита Шевченко, голкіпер з досвідом і так далі. Кулаков. Для чогось віддали Авагімяна в Чорноморці, а Авагімян в Чорноморці виглядає, ну, по моєму суб'єктивному баченню, краще, ніж там будь-хто з Олександрії, напевно, в другій половині. Ну, якісь дуже незрозумілі, нелогічні рішення, які призвели зараз до того, що Олександрія не бореться з Динамо, а тепер бореться за те, щоб втримати це єврокубкове місце.
В тому то й справа, так, підбір гравців дуже непоганий, і приходили, ти назвав, непогані люди, і люди, які були у складі Олександрії, ті ж самі Третьяков, Ковалець, Цуріков, Мірошніченко, Бондаренко, це все нормальні, досвідчені гравці, які реально можуть боротися за Лігу Європи, і чому цього не відбувається, це дійсно питання до тренера. Чому лише одна перемога у цього тренера? Чому цей тренер тренує збірну України? Питань більше, ніж відповідей.
Будемо розбиратися.
Ну і будемо рухатись далі. І далі така обіцяна частина прогнозів. Розкажу трошки про те, як ми зробили ці прогнози. Власне, взяли всі матчі, які залишилися. В нас залишилося 8 турів плюс один недограний матч між Дніпром та Олександрією. Там ще 80 хвилин грати, тому, ну, все можливо. І, власне, порозставляли, хто, на нашу думку, виграє той чи інший матч. Додали очки до таблиці і, власне, отримали дві таблиці. Я думаю, десь ми на монтажі вставимо ці таблиці, щоб ви могли орієнтуватися. Загалом, тут важливий нюанс, що ми десь, напевно, не враховували той факт, що в певний момент команда вирішить своє турнірне завдання і може забити на гру. Такий момент, він може статись, ми його не враховували, тому що, ну, ми банально не знаємо, хто має які задачі, і так далі, і так далі. Тому ми сподіваємося, що кожна команда буде грати на максимум своїх можливостей, але ну, буде, що буде. Отже, те, в чому ми зійшлися з Михайлом, це те, що Шахтар стане чемпіоном в одне очко. Хоча я насправді порахував, то насправді Шахтар зараз іде за графіком більше, ніж 2 очки за матч. У нас виходить так, що Шахтар набере 16 або 17 очок за 8 турів, тобто це 2 очки за матч. Ну, десь, можливо, ми недооцінюємо гірників, але там непростий календар. Зоря бере бронзу і в мене, і в Михайла, але я трошки десь, можливо, недооцінюю Зорю, можливо, Михайла переоцінюю. Все ж таки, я думаю, що там буде реально в одне очко все вирішиться. Михайло думає, що ну, Зоря сильніша. Олександрія і Ворскла – це наша топ-шістка, яка ну, незмінна, і плюс-мінус за очками вона схожа. Далі, в середній частині, насправді, одна є серйозна розбіжність – це те, як ми оцінюємо Металіст 1925. Мені особисто подобається Металіст 1925. Це така команда, яка п'ється, команда, яка може щось створити, команда, яка має певних хороших виконавців. І я думаю, що вони реально зможуть там врешті матчів піднятися. Тобто я прогнозую, що вони наберуть 40 очок. Михайло, 29. Михайло, чому не віриш в Металіст 1925?
Так, дійсно, команда бореться, команда чіпляється, але якоїсь перспективи стабільного і постійного набору очок, ну, я, наприклад, не бачу, тому що часто Металіст нібито і грає, але лишається, от як на цьому турі з Ворською, без очок. І плюс, якщо ми побачимо календар, там ще у Металіста 19-25 залишається і Зоря, там ще залишається і Динамо. Ну, власне, із такого надскладного наче все. І, ну, можливо, ще Кривбас, який трошки вище йде, але Кривбас так, це не до тієї групи, що і Зоря, і Динамо. Тому я не знаю, чому. От якось я коли кожен матч Металіста 19-25 бачив і думав, чи виграє в ньому Металіст, чи ні, мені здалося, що в підсумку вийшло, що набере саме стільки. Ну, побачимо. Знову ж таки, решта команд, з якими грає Металіст 19-25, вони будуть або дуже мотивованими, ну, от як той самий Металіст, як той самий хто Верес, як той самий Минай, які б'ються за виживання. Все ж таки, у Металіста 19-25 не супер гостро, я думаю, стоятиме питання виживання. Ну, і воно зараз так гостро не стоїть. І тому от саме через це все я вважаю, що буде важкувато Металісту 19-25 набрати у матчах, що залишилося, ще 15. Ну, це 5 перемог. Думаю, ти трошки в них занадто повірив.
Ну, я так, я дивлюсь на те, що вони грають, я дивлюсь на їхній календар, я цілком вірю в те, що вони можуть якраз обіграти ці команди, які нижче за них в турнірній таблиці, а там у них і Інгулей, і Верес, і Рух, і Минай, і в моїй таблиці Інгулей нижче за них, тому я думаю, що десь вони зачіпляться, побачимо, що буде в підсумку. Ну і зона виліту, тут теж так трошки в нас не збіглося, Львів. Очевидний. Не те, що претендент. Ну, ця команда вже вилетіла. Вони вже дограють сезон відверто, і їм, щоб врятуватися, їм треба багато набирати очок. В Михайла Минай залишається в УПЛ і не грає навіть стикові матчі. У мене Минай вилітає напряму, займає 15-ту позицію. Рятується в мене Верес. В Михайла вилітає Рух. Ну, я не знаю, мені Рух все ж таки подобається своєю бойовитістю, і я думаю, що я їм дав, що вони наберуть небагато, немало, 6 очок в тих матчах, що залишились. Я думаю, що це така задача для них реальна. Вони мають ще матч зі Львовом, матч з Минаєм, матч з чорноморцем, з інгульцем, тобто там є де набирати очки. Я думаю, що все ж таки вони зможуть рятуватись, ну, Михайло чомусь відправляє їх на 15-ту позицію.
Так, з рухом теж досить важка історія, тому що з одного боку я їх хвалю за непогану гру в останніх двох матчах, а з іншого ховаю і відправляю аж на 15-те місце. Знову ж таки, можливо, я не врахував, що частина команд, які зараз набрали форму і знаходяться вище руха, це та ж сама Ворскла, це той самий Кривбас, можливо, той самий Чорноморець. Вони можуть бути до моменту гри із львів'янами вже не такими мотивованими, і дійсно насправді рух цілком може набрати і більше. І ще один момент, через який я не завжди вірю у рух, навіть там, де він, ну, здавалося б, має перемагати, ну, от, умовно, у матчі з Минаєм. Так, рух бойова команда, але ця команда, в неї досить мало, в принципі, таких перемог бувають на класі, на спокійних, легких перемог, так? І от для того ж самого Миная, для того ж самого, ну, Львова, я думаю, вже ні. Тому так, для того ж самого Миная, це матч з рухом, це також буде гра, в якій вони от кров з носу мають набирати, мають виривати. І я думаю, там буде серйозна боротьба. Попри те, що дійсно останнім часом у руха вимальовується непогана гра, але непогана гра в плані бойовитості. Була в плані характеру, а не в плані якогось класу, креативу і, власне, цікавого видовищного футболу. Тому побачимо. Так, я в цілому я зараз визнаю, що я десь поспішив із результатами руха, але думаю, легко їм точно не буде. Можливо, поміняються місцями, наприклад, із тим самим металістом. Цілком можливо. А можливо, і з Вересом. Знову ж таки, Верес, на мене, я його відправляю у зону виліту, але у зону, точніше, перехідних матчів, але цілком допускаю варіант, за якого вони, ну, вилетять, в принципі, напряму, тому що зовсім не вражає, чесно кажучи, команда. Ну, побачимо.
Не знаю, у мене тоді народилась така спонтанна ідея. Чи не хочете укласти свого роду парі на оцю кінцівку? Ми зробили свої прогнози, і ти і я посиділи, подумали, оцінили. І єдиний, напевно, нюанс парі на що? На фінальну таблицю чи на результати взагалі у решті матчів?
Ідея чудова, треба знову ж таки визначитися, на що сперечаємося. Я думаю, в цілому на таблицю, там можна і не розказати, на таблицю, як це буде виглядати? Типу, хто вгадає більше місць, яка більш, ну, так, в кого та-та-та.
Так, я думаю, така приємна буде такий приємний варіант, коли хто більше вгадає фінальних позицій, той перемагає. Ну і тоді основне питання тільки на що сперечаємось.
А, ну, давай придумаємо, то знову ж.
Я пропоную, той, хто програє, власне, придбає шалик команди якоїсь або збірної України, і розіграємо його серед підписників нашого Телеграму та нашого Ютубу. Як тобі така ідея?
Так, хороша ідея. Можна ще гімн команди ворога заспівати, тобто я Шахтаря чи ти Динамо, але це вже таке. Але, звичайно, шалик давай розіграємо, добре. А якої команди вирішимо потім? Добре.
Я думаю, що ми можемо навіть написати переможцю і спитати, яку команду УПЛ він підтримує, і шалик якої команди він бачив.
Головне, щоб у цієї команди був фаншоп людський, можна було там через інтернет усе замовити. Я на це дуже сподіватимемося, що клуби УПЛ дбають про такі маркетингові моменти, але чомусь здається, що не все. Але я не думаю, що мала ймовірність того, що в нас переможе якийсь вболівальник Минаю, хоча, можливо, все.
Так. Ну і на цьому будемо завершувати, друзі. Пишіть в коментарях свої прогнози на УПЛ. Пишіть, чий прогноз вам здається найточнішим. Пишіть свої враження від матчу Шахтар та Динамо. Це теж насправді така топ-тема, але матч вийшов такий собі. Я ж вкотре, користуючись нагодою, хочу подякувати всім силам оборони, воїнам, які нас захищають, за те, що ми можемо дивитись футбол, обговорювати футбол, записувати цей подкаст. Дякую вам, друзі, військові. Дякую.
Дякуємо усім за увагу і слава Україні традиційно.
Героям слава!